Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana dilkash radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xudoga ming bora shukrlar bo'lsin kim, otamizning inoyati bilan Eski Ahd kitobining ham o'zbek tilidagi tarjimalari asta-sekin paydo bo'lmoqda. Shunday ekan, ushbu kitoblarni yanada chuqurroq tushunish uchun har tomonlama o'rganishimizga to'g'ri keladi. Azizlar, Eski Ahd kitobida Sahroda degan kitob bor. Uning shunday atalishining sabablaridan biri xalqning ikki marta sanalgani uchun sonlar deb ataladi. Muso Isroil xalqi Sinay tog'dan chiqmasidan oldin xalqni sanagan edi. Bilasizmi, aziz radio tinglovchi? 20 yoshdan oshganlardan urushga yaroqli yoshi katta 600 mingga yaqin kishi bor edi. Taxminan 20 dan kichik ayol va keksalarni sanaganimizda esa 250 million kishi edi. Ular g'alaba qozonib, xursandchilik bilan Qadash Varanga yetib borishdi. U yerda Isroil xalqi Xanonni tekshirish uchun ayg'oqchilarni yubordi. Har qaysi qabiladan bir kishini tanlab, 12 ta ayg'oqchini 40 kun davomida Xanonni hamma yerini tekshirib kelish uchun yubordilar. Natija esa ikki tomonlama bo'ldi. 10 ga yaqin ayg'oqchi biz bora olmaymiz. Xanon xalqi insonlardik bo'lsa, Isroil esa ularning oldida chigirtkadik deydilar. Ammo Yoshua va Xaleb kiyimlarini yirtib, biz kirib u yurtni bosib olishimiz mumkin dedi. Biz inson bo'lsak, ular esa nondik dedi. Ko'rdingizmi, aziz radio tinglovchi birodarlar? Xudovandning ishlari amalga oshishi uchun shayton doimo qarshilik ko'rsatib keladi. Agar e'tibor qilsak, Xudovandning o'zi ushbu xalqni qiyinchiliklardan olib chiqdi. Xudovand ularni shunchaki boqdi. Xudovand ular haqida yana g'amxo'rlik qilmoqchi. Lekin odamlar Xudoning buyukligiga ishonmayaptilar. Demak, ularning yuragida qo'rquv bor. Go'yo ular ayoqchilarning gaplariga quloq solib boradigan bo'lsalar, yengilib qoladilar. Aziz birodarlar, biz Xudovand xalqining sonini taxminan bo'lsa-da aniqlashga harakat qildik. U yerda millionlab odamlar bor edi. Lekin ular o'zlarining dushmanlarini ko'rib qo'rqib ketishdi. Dushmanlarning soni ularga nisbatan bir necha bor kam bo'lsa kerak. Ko'rdingizmi, azizlar? Ba'zi paytlarda bizlar ham Xudovandning ishlarini amalga oshirish uchun qo'rqib qolamiz. Aslida hali harakat ham qilib ko'rmadik. Lekin shayton oldindan qo'rqitishni boshlaydi. O'ylaymanki, donolik bilan va Xudovandning ko'rsatmasi ila qilinadigan har qanday ishni otamizning o'zi barakali qiladi va marhamatlaydi. Shuning uchun aziz birodarlar, doimo yuragimizda jasurlik bilan Xudoning g'alabasiga ishongan holda oldinga qarab intilaylik. Xudovand Isroil xalqining ishonchsizligini jazoladi. Ularni 40 yil davomida cho'lda sarson qildi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, omon bo'linglar.